Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom mill-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Minwet ta' kuluri. Nibdew bil-mużika ta' Gustav Mahler. Hawnhekk għandi mħejjija l-ewwel sinfonija tal-kompożitur li hija rikonoxxuta bħala xogħol mill-aktar importanti fil-qasam sinfoniku. Il-mużika ta' Mahler spiss titbandal minn format sinfoniku tradizzjonali għal sezzjonijiet oħra li jabbandunaw ir-regoli klassiċi. Dawn il-karatteristiċi joħorġu sewwa fl-ewwel moviment ta' din l-ewwel sinfonija, imma jinstemgħu b'mod mill-aktar evidenti fit-tielet wieħed. Ta' minn ngħidu li Mahler lesta l-ewwel verżjoni ta' din is-sinfonija fl-1888 imma kompla jirrevedija sal-1896. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment tal-ewwel sinfonija ta' Gustav Mahler li ser jiġi segwit mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxiem is-surmast Rafael Kubelik.
Thank you.
smajnattini moviment tal-ewwel sinfonija ta' Gustav Mahler, esegwit mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-sur mast Rafael Kubelik. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giuseppe Antonio Brescianello. Huwa twilet Bologna imma nsibu li kellu impjiegi fi Munich u Stuttgart. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nsibu kunċerti, sonati, xi mużika operistika u mużika sagra. Ta' Giuseppe Antonio Brescianello ser nisimaw Concerto No. 4 in E minor, xogħol bit-tliet movimenti li huma Allegro, Adagio u Allegro. L-interpretazzjoni hija ta' la Cetra Baroque Orchestra Basel. Thank you. Concerto number 4 in E minor ta' Giuseppe Antonio Brescianello eseguit minn la Cetra Baroque Orchestra Basel. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu silta tal-artist Brażiljan Egberto Gismonti. Wieħed mill-albums ta' Gismonti li ntlaqa tajjeb mal-pubbliku u l-kritiċi kien Sanfona tal-1981, fejn kien hemm inklużi siltiet irrekordjati fi-studio flimkien ma' mużika live. Il-laqta Brażiljana spikkat sew f'dan ix-xogħol ta' Gismonti li minnu ser nisimgħu s-silta li tiftaħ dan l-album li hija Maracatu.
Thank you.
Smajna kompożizzjoni Maracatu mill-album Sanfona ta' Egberto Gismonti. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Russu tas-seklu 19 Peter Ilich Tchaikovsky. Hawnhekk ħejjejt il-Marċa Slava ta' dan il-kompożitur, xogħol mill-aktar popolari li ħodna lura għall-1876. Il-Marċa Slava tinkludi diversi referenzi għal kanzunetti folkloristiċi mis-Serbja għaliex tiddeskrivi t-taqbida bejn is-Serbja u l-Imperu Ottoman. Fil-fatt, xi temi mill-Marċa Slava insibuhom ukoll fl-1812 Overture tal-istess kompożitur. L-ewwel parti tal-Marċa Slava hija pjuttost kajmana u tiddeskrivi l-ħruxijiet li s-Serbi sofrew taħt it-torok. Fil-waqt li l-parti l-oħra tiddeskrivi r-rebħa tas-Serbi wara l-għajnuna li rċivew minant ir-Russi. Aħna ser nisimgħu l-interpretazzjoni tal-Chicago Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Claudio Abbado. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna minwett ta' kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Fader Mario Żerafa li huwa storiku tal-arti. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar xi xogħlijiet tal-iskultur ċensu APAP, b'mod partikolari xogħlijiet li nsibu f'postijiet pubbliċi bħal monument ta' Sir Paul Boffa, il-monument ta' Dante. U jekk konna rħin ukoll anke dwar il-funtana li nsibu fl-entratura tal-Belt Valletta. Fader Marius, l-ewlet ċensu APAP kien ħabib tiegħek u x'hekk?
Ħafna. ċensu APAP kien faċli tkun ħabib tiegħu għax kien easy, kien inċarġ tal-School of Arts meta ġejt minn barra u bdejt imur l-School of Arts, kont għamilt sentejn disin miegħu, kien hemm ixi l-School of Arts, imma kien jaġġibni kien karattru mill-aħjar, kien bniedem umli ferm. Imma ideħ kien offri li għamil li rasi, portrait. U taraħi tella r-ras, ħat pjaċir li għandi rasi ta' APAP, imma ħat pjaċir tant naraħi tella ħadik ċerta faċilita, kien ju kollox biċċajti, ċajta u dan kollu, imma kellu ideħ għal portrait naħseb kien uniku.
Iva, fil-fatt, miex sorpriza allura li għamel ukoll portraits fit-tafal anki għal-membri tal-familja reali, fejn dana ma kellux ħafna żmien biex jagħmilhom dawn il-portraits.
Portrait ta' Churchill, għamel ħafna hemm kollezzjoni sħiħa ta' Arjus, aw pereżempju aħna fil-Knisja għandna il-profeti u kollha portraits hemm jien bħala profeta Abdijas, emma pap stess bħala profeta, hemm Hoħ Willi li kien artist mill-aqwa ġruma, jiġifieri u l-portrait għalih kienet ħaġa normalissima. Biss imbagħad kellu don kbir illi kellu ċertu kuraġġ. Jekk tara pereżempju l-Fontana, l-figuri inkredibbli tarhom hemmhekk jintilfu. Imma meta tara r-ritratt tiegħu fejn il-figuri, doppju tiegħu. Kien jaħdem anki meta kien jaħdem ma' Xortino, kien jgħidlu stess, kien ikabbarlu l-figur, jew immanġlu f'ċimiterju Ingliż, Ruma, illi attribwit minn kulħadd lil Xortino. Naħseb li kien xogħol li defatti Papa skont ma qalli kien kabbarulu u imma ftaraħ pereżempju jiena lija kapolavur tiegħu id-Dante illi enormi 16 feet niftakar meta kont fid-Dante Alighieri. Kien is-sena l-ċentinarju ta' Dante u kienu qablu li jagħmlu kopja ta' Dante li hemm Firenze. Mbagħad ħaltin fil-kumitat għedhom ma tarawx qed se nagħmlu kopja, qed nagħmlu wieħed u nqabdu Malti kella biżejjed kien hawn reazzjoni u dan kollu. U saret kompetizzjoni daħlu tnejn u Papa ovvjament kien 100% taqwa niftakar meta ġie professur Kawża għal dan se jkun l-aqwa monument ta' Dante li hawn fid-dinja. Jina għazilt il-post emmek għax kienu talbu li għamluħ fejn kienet il-NATO headquarters u l-Prim-Ministru għallom le, un bat jettilom namluħ fid-ditċ ta' Sant'Anna, niftakar il-President kien professur Stillon għalli lej vol skerzare, għarajt għax kienu kien id-dogs għom kien Mahmud u dan, u fdaqqa wahda ranġaw il-sigġar, professur Dorigo li għamil ix-xogħol kollu ġab il-flus minn l-Italja, kien baqinna 300 lira għalli jekk ma nużawhomx dal-xar nitilfuhom, mort malajra ntħaddiet biex jagħmel li dak ir-railing bis-salib ta' Malta u bil-ġilio ta' Firenze u meta ftaħna Dante kellna ċerimonja mill-aqwa ġew minn Siena u dan kollu ġew professuri minn Cambridge, minn Firenze, għamlu lectures in Manuel, kienet okkażjoni sabiħa għalija għadu monument mill-aqwa. Mbagħad kont involut miegħu ovvjament fil-monument tazzio ta' Boffa, dak il-prim kien ried jagħmlu l-Furjana, kienu ġa ndikaw fl-art fej ritiġi u jenet maġbitnix u suġġerejt li jisir fej il-Vittoria. U il-Prim Ministru minn taw dak iż-żmien kien favur imma rridu baxx ħafna, li kellu din l-idea li monument għandu jkun baxx. U jien insistejt li jola, jaħ 3 feet. Mbagħad 15-il sena wara kien hemm xi ġebel li kienu ntremew minn torpedo depot u tlabt il-perit għamilt id-disin u tellajnieh. Monument sabiħ ħafna kien għamil figura ta' Boffa speċi iktar kalm u but jiġi ridu iktar aggressiv allura għamil it-tieni proġett. Xogħol sabiħ ħafna, right?
Iva, semmejt li Papa beda figura ta' Boffa li kien aktar kalm. Sintendi, dan ukoll jagħti stampa tal-espressjoni tipika ta' Papa li hija waħda pjuttost ta' serenità, waħda pjuttost sobria.
Kien viċin ħafna ta' Boffa speċi għax missier il-mara tiegħu Benċini kien l-aqwa ħabib ta' Boffa u dan kollu u għamlu speċi kif Boffa kien bniedem tranquil ħafna u dan fil-waqt li Buttigieġ qed tirrappreżenta bħala t-tieni demek u dan kollu, right? Biss għamel xogħol sabiħ ferm u naħseb da' żmien kulħadd jammetti li huwa qed mill-isbaħ xogħlijiet. Mbagħad hemm il-Fontana, il-figuri, id-doppju tal-bniedem, right? Issa fortunatament il-vera kont il-belt rajthom ir-restawrati Firenze, bellezza. Forsi aneddotu li nista' nirrakonta fuq il-Fontana li kont involut fih, illi kien hemm żmien meta kienet tfarket, kienu għamlu telgħu fuq u dan kollu, u għamlet żmien bl-idejn miksurin u bil-plattim xengel. U niftakar għad għandi itra nota biljet minant il-ministru Mario see that the fountain starts working again as soon as possible. Speċ miraklu għek, ma temminux. Enaw, u niftakar kienaw pasmur, kien kitef fil-gazzetta biex nsewuha, u l-ministru għalli idlu ma jindaħalx, Umbat irranġajt illi għapap jintaqa mal ministru Sant dak iż-żmien, Lori Sant, u biex nirrestawrawa. U ħafna kondizjonijiet li tisir id-dokja, id-dokja dil-platt ma jistgħux jagħmlu ħeżatt u ma jiflaħx biżejjed. Allura kellu jagħmel support minn taħt. Issa l-biċċa taċċajt għamel id-disinja Dolphins taħtu biex jissapportjaw il-basin. Għamel il-buzzet, ħattu għant il-ministru, u kien hemm ministru għalle għax id-Dolphins kienu intużaw fil-coat of arms tal-gvern ta' qabel, allura kellu inaħħi id-Dolphins u jagħmel is-Seagulls rajt ma temminx l-arti ta' għal ċerti livelli. Issa fl-aħħar aħbar mill-isbaħ meta l-gvern iddeċieda li jirrestawra u ddeċieda li jibgħat Firenze għax jiena lija Firenze. U l-biraħ konta d-dejmin hemm u rajthom u vera fihom ir-restawr tajjeb u s-sudaw u għamlu minn kollox, jiġifieri għalija memorji sbieħ ħafna.
Grazzi Fader Marius ta' dawk il-kummenti, minn hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika.
mill-poema sinfonika ġgantija ta' John Gallia smajna l-moviment processional esegwit mis-Sofia Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. Qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Francesco Maria Veracini. Veracini kien ukoll violinist u kitab qatt ta' sonati għal-violin li huma parti importanti tax-xogħlijiet tiegħu. Veracini għatta xi żmien fl-Ingilterra u ħadem ukoll fil-Ġermanja fejn kien impjegat mal-aristokrazija ta' Dresden. Jidher li hawnhekk kien hemm rivalità sewwa bejn il-mużiċisti u Veracini ġie li spiċċa f'xi ġlieda wkoll. Barra mis-sonati li semmejna Veracini kiteb opri, oratorji, kunċerti u xogħlijiet orkestrali oħra. Ta' Francesco Maria Veracini ser nisimgħu il-Kapriċċo mis-sonata duodecima in fa, opus 1 numru 12, fejn l-interpretazzjoni hija ta' Marco Ceccato li jdoq il-violonċell, Giulianuti u Ottaviano Tenerani li jdoq il-harpsichord, Luca Pianca li jdoq l-arċlute u Margaret Kell li jdoq l-arpa. Thank you. smajna Capriccio, sonata duodecima in F major, opus 1 numru 12 ta' Francesco Maria Veracini. L-interpretazzjoni kienet ta' Marco Ceccato li da' il-violoncell, Giulianuti u Ottaviano Tenerani li da' il-harpsichord, Luca Pianca li da' l-arch-lute u Margaret Kell li da' l-arpa. Għalmek wasanna fit-tmim ta' program ta'na għallum. Jekk tixtuq tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett nixtieq niżżihar lill-Fader Mario Zerafa tal-intervista tiegħu u lit-tekniku li kellna magħna s-Sur Carmenu Grek. Insemmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.